құрметті радиодың даушағайын азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей айта отырайын. Қазақстанда халықаралық ұйым өкілдері елдегі діни ашылық топқа қысым тоқтамай отыр деп мәлімдеме жасады. Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынады. Қазақстанда теңгенің долларға шаққандағы бағамы түсіп барады, сарапшылар бұл теңгенің құнсыздануына әкелуі мүмкін дейді. Сонымен қатар қаңтардың 15-і алаш ардақтыларының бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Жақында мемлекеттік мұрағаттан Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейханның тірі бейнесі бар видео материал табылғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Қаңтардың 14-ті күні Қазақстанның қорлары биржасында ақш доллары өткен аптамен салыстырғанда қымбаттады. Сөйтіп доллар бағамы 120.14 теңгені құрады. Қазіргі кезде мамандар алдағы уақытта теңгенің бағамы қалай өзгеретінін болжай алмай отыр. Себебі барлығы Қазақстанның ұлттық банкі жүргізетін саясатқа байланысты болады, дейді олар. Ал кейбір сарапшылар теңге құнсыздануға ұшырауы мүмкін дегенді айтып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қаржыгерлердің айтуынша доллар бағасы соңғы уақыттарда өскен. Бүгінгі ресми баға 121 теңге 14 тиынға жеткен. Оның бұдан былай да өсуі мүмкін деген болжамдар бар.
Мына кризис уақытында жайлап теңгені босату керек. Сонда мысалы 120-дан қазір болса 125, 130, 135-ке шейін плавающий курсқа жіберу керек, бірақ регулировать ететін кішкене. Солай болатын болса дұрыс болар еді. Себебі мынау теңгені ұстап тұру үшін көптеген қаржыны бөліп жатыр доллар есебінде. Себебі бәрібір кризис жүріп жатыр. Қанша айтқанмын, кризис жүрген уақытта теңге де қымбаттау керек қой ары қарай. Сол себепті бірақ үкімет айту керек, мына теңгені мынандай неге шейін босата аламыз, ары қарай босатылмайды. Бір триллионның жаңағы 35 па 40 паға шейін апарамыз. Бәрібір мынау біздің қорымыз қанша ұстасақ та, егер кризис бір жылға созыла беретін болса, шаңға жетпей қалуы мүмкін теңгені курс ұстап тұру үшін,
деді қаржыгер Оразалы Сәбден. Алайда қоғам доллардың өсуін қалай қабылдауда? Саясаткер Әміржан Қосановтан ақшаны қандай валюта түрінде сақтау керек деген сауал тастаған едік.
Мен өзімнің көп ақшам жоқ, бірақ теңгеде сақтау керек деп ойлаймын. Құнсынданса да біз өзіміздің еліміздің экономикасына мейлінше кесір тигізбеу үшін, және қазір көптеген сарапшылар айтып жатыр, үш корзинада ұстау керек дейді. 1/3 доллар, 1/3 евро, 1/3 ұлттық валюта дейді. Бірақ енді біздің ондай дәл бөлетін көп ақшамыз жоқ, сондықтан егер теңгенің біз патриоты болатын болсақ, сол теңгеге көбірек мән беру керек, билікте мән беру керек деп ойлаймын.
BBC қызметі хабарлағандай, жаңа жылдың алғашқы күні Беларусьтің ұлттық банкі Беларусь рублінің бағамы доллар 2200-ден 2650, евро 3057-ден 3703, ал ресей рублі 75-ден 90.16-ға дейін төмендегенін жария еткен болатын. Сарапшылар басты әріптестері ресей болып табылатын барлық кеңестік кеңістіктегі елдердің бірде-бірі ұлттық валюта құнының төмендеуінен айналып өте алмайды деп есептейді. Егер Беларусьта құнсыздану жоғарыдан болса, Украинада ол бірнеше айдан бері нарықтық сипат алып отыр екен.
Ашық айту керек халыққа. Не болып жатқанын және билік теңгемізге байланысты саясаты қандай болады және оның болашақ перспективалары қандай, оны ашық айту керек. Посткеңестік кеңістік болғандықтан Қазақстан экономикасының біраз жақсы тұстары да, кемшін тұстары ол Ресейде де, Украинада бар. Сондықтан оларға бізге ұқсас экономика ретінде қарау керек. Яғни егер оларда болып жатқан процестер, олар ертең бізге де келеді деген жағдай. Яғни біздің Қазақстан халқы 90-шы жылдардағы экономикалық реформалардан да аманса өтті. Сондықтан дәл қазір мына дағдарыста қалай болғанда да сауатты түрде түсіндіріп айтатын болса, халықта үкіметтің, биліктің қолға алып отырған шараларын өзінің іштей қимыл-әрекеттерімен қолдау мүмкін деп ойлаймын,
деді саясаткер Әміржан Қосанов. Ресми мәліметтер бойынша өзгелерден ерекшеленіп тұрған Қазақстан өз валютасының тұрақтылығын сақтап отыр. Жақында ғана ресей рублінің әсерінен гривна төмендеуге ұшыраған болса, Қазақстан теңгесі долларға қатысты қатаң бақылаудағы курстық бағам коридорында мұнайдан түсетін табыстың азаюына, жылжымайтын мүлік бағасының түсуіне қарамастан тоқтап тұр деген болған. Алайда саясаттанушы Әзімбай Ғали бұған өзінің қарсы пікірін білдірді.
Доллардың позициясы күшейеді. теңге құлауы мүмкін, теңге аздап кішкене сырғып төмендеп жатыр. Ресей рублі мықты-мықты деді, тіпті бүкіл ТМД-ға валюта болады деп айтты, бірақ іс жүзінде бір құлағанда 15%-ке құлады, содан кейін тағы 5%-ке құлады. Ресейдің жиналған қорының төрттен бірі рубльдің курсын сақтауға, девальвацияны сақтауға жұмсалды. Соның өзінде Ресейде мысалы рубльдің құлайтын коридорын кеңейтті. Лап өткізіп, жалп өткізіп құлатпай, ақырындап құлатпақ.
Юникредит банкының шығыс Еуропа, таяу шығыс және Африка бойынша экономикалық талдау бөлімінің бастығы Марти Блумның айтуынша, егер рубль 15-30%-ға төмендейтін болса, ол онда теңгеге де терең ықпал етуі ықтимал. Сонда қазақстандық валюта да әлсіреп, 1 долларға қазіргі 121-дің орнына 140 теңге болуы мүмкін. Сарапшылар сонымен бірге доллардың арзандауы ең алдымен қорларында американдық доллар басым болып отырған дамушы елдерге соққы болуы мүмкін деп жорамалдайды. Талдаушылар Қазақстанда американдық долларға балама болатын басқа негізгі әлемдік валютаны көріп отырған жоқ. Атап айтқанда, бұл туралы ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сайденов Мегаполис газетіне берген сұхбатында айтты. Доллар бағамының тұрақсыздығына қарамастан, жақын болашақта доллар бұрынғысынша әлемдік валюта болып қала бермек. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстанда ұлттық валюта теңгенің долларға шаққандағы бағамы түсіп барады. Сарапшылар бұл теңгенің құнсыздануына, девальвацияға әкелуі мүмкін дегенді айтып отыр. Сөйтіп, Қазақстанның қорлар биржасында ақш доллары өткен аптамен салыстырғанда айтарлықтай қымбаттаған, сөйтіп доллар бағамы 120.114 теңгені құрап отыр. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, соңғы кезде Қазақстандағы ұлттық теңгенің құнсыздануынан көптеген әлеуметтік проблемаларда орын алып жатыр. Солардың бірі мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсыновтың айтуынша, 200 мыңнан астам талапкер студент оқу ақысын төлей алмағандықтан оқудан шығарылған. Бұл туралы сәрсенбі күні болып өткен парламент мәжілісінің отырысында премьер-министрге депутаттық сауал жолдаған мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов, бір Алматы қаласының өзінде ғана 85 мыңнан астам студент оқу ақысын төлей алмай емтиханға жіберілмегендігін көтеріп отыр. Сондай-ақ көптеген ата-аналар балаларының оқуына ақшасын төлей алмай, балалары оқудан шығып қалған. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметі бұл проблеманы шеше алмай отыр, ал студенттердің ата-аналары қалыптасқан ахуалды білім және ғылым министрлігінің дәрменсіздігі деп бағалауда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Астанада сапармен жүрген Құрама Штаттардың орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреус ақштың Қазақстан жерінде әскери база құруы мүмкін деген әңгімені жоққа шығарды деп хабарлайды Кастаг агенттігі. Бұл туралы ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінен кейін мәлімдеді. Бұл арада сәрсенбі күні генерал Дэвид Петреус Ирактағы одақтас күштер құрамында қызмет етіп қайтқан қазақстандық қазбат бригадасының әскерилерін медальмен марапаттады. Ол жайында Қазтаг ақпарат агенттігіне Қазақстанның қорғаныс министрлігі хабарлаған. Генерал Дэвид Петреус ақш қорғаныс министрлігінің ерекше қызмет үшін деген медалін ақштың орталық қолбасшылығы жанында Қазақстанның қарулы күштерінің ұлттық аға өкілі болған Ерлан Таласбаевқа тапсырған. Американдық мақтау белгілерін тағы 24 қазақстандық бітімгершілік күштері алып отыр. Генерал Петреус Ирак тұрғындарының бейбіт өмірге оралуына көмектесу арқылы өз қызметтерін лайықты орындаған қазақстандық бітімгершілік күштеріне жоғарғы бағасын берді. Ирактағы миссиясының бастапқы кезінде қазақстандық күштер 4 миллион жарылғыш затты жойып, 6718 метр суды тазартқан. 2005 жылы тәжірибе алмасу шеңберінде Қазақстан қарулы күштерінің нұсқауларымен Ирак әскери академиясының 572 курсанты минадан тазалау жұмыстарын үйренді. Қазақстанның қорғаныс министрлігі баспасөз қызметі таратқан мәліметке қарағанда, 2003 жылдан бері қорғаныс саласындағы Қазақ-Американ ынтымақтастығы жаңа жоғарғы деңгейге көтерілді. 2008 жылы осындай әскери саладағы ынтымақтастықтың Қазақстанның қарулы күштерінің бітімгершілік басымдылығын арттыру және Қазақстандағы әскери құрылым жүйесін жетілдіру мен өзара жаттығуға қатысу сияқты маңызды бағыттары бар 5 жылдық жоспар жасалынып, 2008 жылдың ақпан айында ол 2008-2012 жылдарға арналған жаңа жоспар болып қол қойылды. Бұл IMED білім беру бағдарламасы аясында Қазақстанның қарулы күштері ақштың West Point академиясы сияқты беделді әскери оқу орындарында және басқа да әскери колледждерде білім алу мүмкіндігі бар. Осындай ынтымақтастық барысында ақштың әскери білім беру мекемелерінде Бүгінде Қазақстан қарулы күштерінің 300-ге жуық әскері оқуға кеткен екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар АҚШ генералы бұл Астанадағы сапары кезінде Орталық Азия аймағына сапарымыз ең бірінші Қазақстаннан басталып отыр. Бұл өз кезегінде біздің тарапымыздан Қазақстанды аймақтағы ірі әріптес ретінде ғана емес, сонымен бірге әлемдік саяси сахнадағы ірі ойыншы ретінде қабылдап отырғандығымызды танытады. Иракта бейбітшілік орнатуға қосқан елеулі үлестеріңіз үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз деген Дэвид Петроус. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Астана соты Қазақстан темір жолы компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевке шығарылған сот шешімін өзгертпеді. Алматыдағы сот мәжіліс депутаты Ромин Мадиновтың Ташырған газетімен журналист Алмас Көшербаевтың үстінен берген арызын қарады. Қазақстанда 200 мыңнан астам студент оқу ақысын төлей алмай оқудан шығарылған. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі бүкіл Қазақстан аумағында ауа райының бұзылатындығын ескертіп отыр. Газадағы 19 күнге жалғасқан соғыста 975 палестиналық, 13 израиль азаматы мерт болды. Израильдің солтүстігі Ливан жағынан зымырандармен атқыланды. АҚШ-тың келешек мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон таяу шығыстағы бейбітшілік идеясынан Американың ешқашан бас тартпайтындығын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун таяу шығыстағы соғысты тоқтату үшін Мысырға келіп жетті. Еуропа елдерінің Ресей газынсыз аязды қыста тоңып отырғанына екінші апта болды. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні, ал Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейхан туралы кинохроника табылғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Және халықаралық ұйымдардың өкілдері Қазақстанда діни ашылыққа байланысты қысым көрсетудің тоқтамай отырғандығын айтатын болады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі хабарларымызды өрбітейік. Құқық қорғаушылардың пайымдауынша, діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы келеді. Осыған байланысты жүргізілген сараптамалық комиссияның қорытындысы Республиканың конституциялық кеңесіне жіберілген. Бұл турасында қаңтардың 14-де Алматыда адам құқығы бойынша Қазақстанның халықаралық бюросының директоры Евгений Жовтис мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, діни экстремизммен күресу үшін оған арнайы заңның қажеті шамалы. Ол үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі де жеткілікті. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Адам құқы бойынша Қазақстанның халықаралық бюросының директоры Евгений Жовтистің пайымдауынша, республикада діни экстремизммен күресті арнайы заңсыз-ақ жүргізуге болады.
Для этого достаточно существующего уголовного кодекса и уголовно-процессуального кодекса.
Бұл үшін қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық кодекс жеткілікті. Мәселен, егер үкімет экстремистік мақсатта жұмыс істеп жүрген белгілі бір азаматты немесе белгілі бір топты анықтаса, онда ұлттық қауіпсіздік қызметі еш кедергісіз оларды жауапқа тарта алады. Ал егер сол топ немесе азамат делік республиканың конституциясына қарсы келетін жайттарды жүзеге асырса, немесе кәмелетке толмағандар құқын аяқ асты етсе, әлде адамгершілік негізінде қарсылық білдіріп жатса, онда оларды қылмыстық-процессуалдық кодекс аясында кінәсін дәлелдей отырып, тиісті жазасын беру қажет. Ол үшін арнайы заңның қажеті жоқ, өйткені бүгінгі Қазақстанның заңдарында барлығы да қамтылып отыр.
И все это казахстанское законодательство предусматривает.
Маманның сөзіне қарағанда, діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы келеді екен. Адам құқы бойынша Қазақстанның халықаралық бюро мамандары арнайы сараптама жұмыстарын жүргізген. Сараптама қорытындысы бойынша бүгінгі қолданыстағы республика конституциясына қайшы келетін 6 жағдай анықталған. Олардың ішінде конституцияда барлық діндерге бірдей құқық берілгендігі айтылған. Ал жаңа заң бойынша діндерді дәстүрлі емес деп бөлу көзделген. Сонымен қатар діни ұйымдар үкіметтен бөлек деген де бар. Алайда енді жаңа заң бойынша барлық діни ұйымдар немесе топтар арнайы тіркеуден өтуі қажет, дейді Евгений Жовтис.
Конституционный совет имеет все основания признать этот закон неконституционным.
Осыған негізделе отырып, конституциялық кеңес бұл заңды қабылдамауы мүмкін деп ойлаймын. Жалпы, халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, бұл заңның қажеті жоқ деген шешім шығаруға болады. Бұл заң еш пайда алып келмейді, керісінше бұл құжат тек жағдайды ушықтырады деп ойлаймын. Осы мәселеге байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Өмірбекті де сөзге тартқан еді. Ол Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет, сондықтан барлығы әрекет заңның аясында жүргізілу керек екендігін айтты. Қазақстанда діни наным сенім туралы заң алғаш 1992 жылы қабылданды. Содан бері өзгермеген құжаттың арқасында елде қанша ағымның келгені тек бір Аллаға аян дейді ол. Алайда оларды қайта тіркеп, қандай әрекеттермен күн көріп жатқанын заңмен қадағалау бүгінгі заманның талабы. Бүгінгі таңда Қазақстанда 4000-ден астам діни ұйымдар жұмыс істейтіндігін ескерсек, дін туралы заңның қажеттілігін айтпасақ та түсінуге болады. Ол құқық қорғаушылар мен басқа да халықаралық ұйымдардың көздегені басқа екендігін айтып отыр.
Мынау шетелдік бүкіл өздерінің елдерінде тіркелген, тіркелмеген, тіпті мынау шайтани діндерге дейін, жаңағы мына дәстүрлі емес, ойдан шығарылған, қолдан ұйымдастырылған мына секталар мен топтар келіп осы біздің елімізде еркінсіп тайраңдады. Соның біз зардабын қазір аса қатты сезініп отырмыз. Бұларға қайта тіркеуден өтуіне тура келеді. Мінекі бұлар сол ешқандай тіркеудің де қажеті жоқ, заңның да қажеті жоқ, еркін жалғастыра бермек.
Ал Евгений Жовтисің айтуы бойынша, мемлекет тіркеу арқылы барша діни ұйымдарды өзінің бақылауына алмақшы. Сол арқылы азаматтардың діни әрекеттерін қадағаламақшы. Алайда ешқандай тіркеу діни жұмыстарға рұқсат бере алмайды, дейді ол.
Не может регистрация быть дачей разрешения на религиозную деятельность. Регистрация вообще ничем быть не может.
Дегенмен республикадағы Қазақстан мұсылман Дары діни басқармасы мен Астана мен Алматыдағы орыс православтар епархиясы өкілдері аталмыш заңның жағымды жақтарының көп екендігін айтады. Олардың пайымдауынша, бұл құжат арқылы бүгінде көбейіп кеткен діндерді електен өткізуге болады.
Бұл енді іскасы болсын, қазіргінің өзін басшылыққа алып отырса, бұның өзі әжептәуір жұмысты ілгері дамытуға бұрынғысынан гөрі әлдеқайда бір саты жоғары. Соншалық жоғарылап кетті деп айта алмаймын, бірақ бұрынғыға қарағанда бір саты жоғары.
Бүгінгі таңда аталмыш құжат Қазақстан Республикасының конституциялық кеңесінде 30 күн уақыт аралығында талқыланбақ. Алайда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы тапсырмасы берілген жағдайда олар өз жұмысын 10 күннің ішінде аяқтауы мүмкін. Әзірге ондай тапсырма берілген жоқ, дейді құқық қорғаушылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда халықаралық ұйым өкілдері елдегі діни азшылық топқа қысым тоқтамай отырғандығын айтып мәлімдеме жасаған жайлы өздеріңізге айттық. Бұл тақырып қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ақшта орналасқан Freedom House ұйымының баяндамасына қарағанда, 2008 жылы әлемде бостандық жағдайы нашарлаған. Жылдық зерттеулерге қарағанда, өткен жылы ауторитарлық елдерде бостандық тоншықтырылған. Мемлекеттердің арасында бұл аталған Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы басқа да бұрынғы Совет одағының елдері бар екен. Тақырыпты Саида Бөлімқожа толықтырады.
Freedom House-тың соңғы баяндамасына сәйкес, Ауғанстан әлемдегі бостандық жағдайы ең нашар елдердің қатарында қалып отыр. Бұдан бұрын жартылай еркін деп есептелген Ауғанстанға бұл жолы еркін емес деген баға берілді. Бұған елдегі қауіпті жағдай мен үкіметтік мекемелердегі жемқорлық мәселесі себеп болып отыр, дейді Freedom House өкілдері. Ал еркін емес делінген Пәкістан керісінше жартылай еркін мемлекет деп сипатталды. Бұл елдің өткен жылғы парламенттік және президент сайлаулары есепке алыныпты. Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ, дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен Кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы.
Russia is the big power in the region.
Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады.
Дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді.
There's a contradiction in Russia. On the one hand,
бұл тұрғыда Ресейде қарама-қайшылықтар бар.
Бір жағынан билік орындары елдің экономикалық жағдайын жетілдіргісі келді. Сонымен қатар, біздің көрсеткіштеріміз бойынша Ресей билігі негізгі жауапкершілік пен ашықтықты қолдайтын мекемелерді қудалау мақсатында көп жұмыс атқарды.
Дейді Уолкер. Баяндама авторларының айтуынша, бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріне саясатын қайта қарап жатқан АқШ бостандық мәселесіне айрықша назар аударып отыр. Алайда АқШ пен Еуропа одағының демократия жөніндегі алаңдаушылықтарын газ бен мұнайға бай елдер менсінбейтін көрінеді. Бұған қоса батыс тіпті 2010 жыл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан сияқты бостандықты тұншықтыратын режимдерді заңдастыру бағытында қадамдар жасады деп атап көрсетеді Пудингтон.
That is a significant step.
Сайлаулардың демократиялық стандарттарға сай болуын қадағалау міндеті бар ұйымға диктаторлық билікке төраға етіп мақұлдау ерекше қадам. Қазақстанда сайлаулар ешқашан ондай болмаған.
Дейді Пудингтон. Ал Кристофер Уолкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы бостандық жағдайын былай деп сипаттады.
A significant part of the story in Kazakhstan this year.
2008 жылы Қазақстан микроскобасында болды, себебі бұл мемлекет алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындалып жатыр. Біздің есебіміз бойынша Қазақстан саяси және азаматтық құқықтарға қатысты айтарлықтай алға баспады. Керісінше, соңғы жылдары бұл елде бостандық жағдайы нашарлады.
Дейді Кристофер Уолкер. Сонымен қатар Орта Азия елдеріне байланысты Уолкер ойын былайша жалғастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow in freedom in the world.
Әлемдік бостандық баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандық жағдайы нашарлап бара жатқан елдер арасында Қырғызстан да бар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен адамдардың еркін жиналу құқықтарына қатысты жаңа заңнамалар, сондай-ақ саяси оппозицияны әлсірету мен азаматтық қоғамға тосқауыл қоюға бағытталған биліктің қадамдарының нәтижесінде бұл елде бостандық жағдайы нашарлады. 2005 жылы орын алған өзгерістер барысында берілген уәделердің кейбірі орындалып жатқанын байқаған едік. Алайда кейінірек бұл елдегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын аңғардық. Осы тұрғыда әсіресе 2008 жыл Қырғызстан үшін жаман жыл болды.
Дейді Уолкер. Бостандықты тұншықтыратын елдердің қатарында сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мемлекеттері де бар. Сонымен Freedom House-тың баяндамасына сәйкес 2008 жылы әлемде бостандық жағдайына қатысты алға басушылықтардан көрі кері шегіністер көп болған.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Әлемдік дағдарыс Қазақстанға енді жетті деген 2008 жылы Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 105,15 миллиард долларға жетіп, 2007 жылмен салыстырғанда 9% өскен. Мамандардың айтуынша, бұл 2008 жылдың қаңтар мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы дефолтқа жеткізуі мүмкін. Сыртқы қарыз көрсеткішінің жалпы ішкі өнім көрсеткішінің деңгейіне жетуі елдегі экономистердің айтуынша алаңдарлық жағдай. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің есебі бойынша Қазақстанның сыртқы қарызы 2007 жылы 96,7 миллиард болса, 2008 жылы 105,15 миллиард долларға жетіп отыр. Ал оның 98% шеке сектордың қарыздарын құрайды. Ракурс экономикалық талдау орталығының директоры Ораз Жандосовтың айтуынша, десекте бұл көрсеткіш Қазақстан экономикасы үшін аса қорқынышты жағдай емес.
Надо смотреть на структуру долга.
Қарыздың құрылымына қарау керек. Біздің қарызымыздың басым бөлігі шикізат секторында жобалар жүзеге асырып жатқан шетелдік компаниялармен байланысты. Тұтастай алғанда негізгі көрсеткіштер бойынша алатын болсақ, қарыздың деңгейі аса үлкен емес. Бір жарым жыл бойы жалғасып келе жатқан қаржы дағдарыс кезінде бұл қарыздар ел экономикасы үшін, ең әуелі банктер үшін қиындық тудырды.
Наличие этого долга оно вызвало трудности для нашей экономики, прежде всего для банков.
Дейді Ораз Жандосов. Әйтсе де Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова бұл қарыздардың ел экономикасы үшін бірқатар қиындықтар алып келетініне сенімді.
Это не долг государственного сектора, а долг частного сектора. Поэтому, в принципе, кажется, что это не страшно для государства.
Бұл қарыздар мемлекеттік емес, жекелеген секторлардың қарыздары. Сол себептен бір жағынан мемлекет үшін бұл қорқынышты жағдай емес сияқты. Екінші жағынан алып қарағанда, қазіргі жағдайда мұндай көп қарызға бату алаңдарлық нәрсе. Бұл қарызды алған компаниялар қауіптің алдында тұр. Егер олар дефолтқа ұшыраса, онда бұл ел экономикасына әсер етпей қоймайды. Президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, сыртқы қарыздардан ел экономикасына аса қауіп төніп тұрған жоқ.
мы, например, по статистике, банковская система у нас рассчитывается по своим внешним обязательствам.
Мысалы, статистикалық көрсеткіш банктердің сыртқы қарыздарымен есептесіп жатқанын көрсетіп отыр. Тұтастай алғанда бұл қалыпты жағдай. Бұлардың барлығы бізде жұмсақ ақша несие саясатының жүргізілуінің салдарынан болып отыр.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Әуе толқынында келесі кездескенше сіздермен қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.